Ultima dată am privit împreună Psalmul 99 în urmă cu aproximativ un an. Când am încercat să învățăm din Psalmul acesta modul în care suntem chemați să reacționăm la sfințenia lui Dumnezeu. Ați văzut cât de des în Psalmul acesta ni se spune că Dumnezeu este sfânt. Și în perioada când am predicat despre sfințenie, ne-am uitat la Psalmul acesta ca la un psalm care prezintă această sfințenie a lui Dumnezeu, ajutându-ne să înțelegem că Dumnezeul Sfânt este un Dumnezeu care cere ca toți cei ce îi se închină Lui să fie și ei sfinți. În această seară vreau să privim acest psalm, care este de altfel extrem de bogat, prin prisma studiului pe care încercăm să îl parcurgem în Scripturi, cu privire la autoritatea lui Dumnezeu. Pentru că simpla citire a acestui psalm ne arată foarte limpede că el vorbește despre autoritatea lui Dumnezeu. Dumnezeul care împărățește, Dumnezeul care este mare în Sion, Dumnezeul care este înălțat, Dumnezeul care e împărat, care iubește dreptatea, care întărește dreptatea, care face dreptate. Toate expresiile sunt expresii care vorbesc despre o autoritate pe care Dumnezeu o deține și pe care autorul acestui psalm o recunoaște, dar nu este o recunoaștere rece a unei realități. El este fascinat de faptul că Dumnezeu împărățește. El este încântat de această realitate, cel puțin din punctul lui de vedere, cine o fi fost în Psalmul 99, nu există mai mare bucurie pentru el decât aceea de a ști că Domnul împărățește. Că lumea aceasta nu este un haos, nu este o acumulare de accidente, nu este un neant, nu este o ordine întâmplătoare, lumea aceasta este împreună cu întreaga creație supusă unei autorități, autoritatea lui Dumnezeu. Și în această seară, în câteva minute, aș dori să vorbesc despre această fascinație, pentru că și noi ar trebui să fim de-a dreptul fascinați de faptul că Tatăl nostru e Marele Împărat. Tatăl nostru e Conducătorul Suprem în acest univers. Că Cel ce s-a coborât până la noi, Cel ce ne-a mântuit, Cel ce ne-a adus într-o relație personală cu El, este Cel care stăpânește într-un mod categoric acest univers, creația Sa. Și asta ne face să fim foarte liniștiți, pentru că dacă Dumnezeu este la cârma istoriei și la cârma universului, știm că nimic rău nu se poate întâmpla. Știm că Dumnezeu face ca toate lucrurile să lucreze împreună spre binele celor ce iubesc pe El. Astfel încât cuvintele Psalmului 99 sunt cuvintele unui om absolut încărcat de fascinație, de farmecul acestei autorități pe care Dumnezeu o degajă, pe care Dumnezeu o are, o autoritate pe care și noi ar trebui să o vedem, pe care și noi ar trebui să o acceptăm și de care ar trebui să ne bucurăm cu toată inima noastră. Pentru că Cel ce este Conducătorul vieților noastre este Conducătorul Universului întreg. Aș vrea să punctez patru exprimări prin care această fascinație este observabilă în acest psalm, pe care textul le prezintă, pentru că, într-adevăr, a fi fascinat de autoritatea lui Dumnezeu e un lucru deosebit, e un lucru care umple viața de un fior dulce, de un fior plăcut, de fiorul unui om care știe cine este la cârma istoriei, de fiorul unei trăiri în care siguranța și certitudinea că cel care ne poartă de grijă este de departe stăpânul suprem al acestui univers. Asta, așadar, trăirea aceasta, fiorul acesta, ar trebui să fie un fior care să pătrundă și în inimile noastre. El este evident în textul acesta prin exprimările pe care le avem. În primul două versete avem proclamarea autorității care îl fascinează, versetul 1 și 2. Versetul 3, 4 și 5 este prețuirea acestei autorități. Reacția pe care oricine e fascinat cu autoritatea lui Dumnezeu ar trebui să o aibă și de fapt această reacție este produsă de niște adevăruri mărețe care sunt prezentate în versetele 3, 4 și 5. Apoi este pomenirea acestei autorități vis-a-vis de cei care în vechime au fost și ei încântați de autoritatea lui Dumnezeu. Moise, Aron, Samuel, de modul în care și ei s-au așezat sub autoritatea lui Dumnezeu, de modul în care, ca și noi, și ei au greșit. Au fost momente în care au fost neatenți la autoritatea lui Dumnezeu. Și așa vom învăța în această seară. I-a iertat, dar i-a pedepsit. Ce n-ar fi dat Moise să intre în Canaan? Și? Și ce a fost așa de mare lucru? Așa, chiar așa de însemnat a fost ce a făcut Moise? Da, pentru că n-a respectat o singură dată autoritatea supremă a lui Dumnezeu. Pomenirea aceasta ne aduce fiorul acesta al unei atenții în a fi fascinați într-un mod real, a nu lăsa ca viața noastră să rămână nepăsătoare, a nu fi neatenți la această autoritate a lui Dumnezeu, pe care vrea să o exprime și pe care vrea să o exprime cu precizie, fără să ne dea voie nouă să fim selectivi ce vrem și cum vrem să ascultăm sau să auzim. Versetul 9 ne prezintă a patra exprimare și anume proslăvirea acestei autorități. În versetul al 9-lea avem o provocare pe care textul o lansează ca toți cei care sunt fascinați de această autoritate a lui Dumnezeu, în viața căror această autoritate a lui Dumnezeu funcționează, toți să fie, să primească această invitație de a înălța și de a se închina acestei autorități, acestui Dumnezeu. În primele două versete, așadar, este exprimarea fascinației prin această proclamare pe care textul o face într-un mod declarativ. Avem câteva afirmații care vin unele după altele ca să ne ofere niște descrieri. Așa cum am văzut mulțimea de imagini pe care le folosea David în Psalmul 29, în care ne vorbea despre forța acestei autorități. Exact la fel avem în versetul 1 și 2 niște afirmații, nu știu cum să le spun, axiome foarte puternice, care ne vorbesc despre această supremație a lui Dumnezeu. În prima descriere luată în calcul, autoritatea sigură, certă, supremă a lui Dumnezeu, când textul spune Domnul împărățește, popoarele tremură. Și sigur, tremurul acesta nu este neapărat un semn de spaimă și de groază, ci este un fior. Un fior care îl trece pe oricine înțelege, pe acela care înțelege, dacă vreți, că Dumnezeu, așa cum am învățat și duminică, era pe scaunul de domnie și este pe scaunul de domnie și rămâne pe scaunul de domnie în vecii vecilor. Pe el îl găsim încă de la început, înainte de veșnicii, pe el îl găsim după ce vor trece vremurile și anii și va începe din nou veșnicia, pentru că veșnicia dinainte și veșnicia care urmează nu sunt caracterizate de faptul că nu se vor încheia niciodată, ci sunt caracterizate de faptul că nu există timp. Veșnicia nu se măsoară în ani, luni, săptămâni, zile și ore. În veșnicie nu va mai fi valabil ceea ce cu tărie strigăm astăzi, dacă nu cu gura, cu faptele. Timpul înseamnă bani. Vine ziua în care timpul va dispare. Zilele nu vor mai fi zile, nu se va mai măsura timpul. În asta constă veșnicia. Și împărăția lui Dumnezeu e o împărăție care nu se măsoară ca toate celelalte împărății. Tot ne-e pomenit Vechiul Testament. E plin Vechiul Testament de în anul al nu știu câtelea, al lui Cutare, împăratul lui Iuda, în Israel a început să domnească nu știu cine și a domnit, eu știu, 7 ani sau 10 ani sau 20 de ani sau eu mai știu cât. Împărăția lui Dumnezeu, acest domn care împărățește, e un domn care împărățește fără limită de timp. Ce interesantă e, de exemplu, cartea superbă a suveranității lui Dumnezeu, cartea Daniel, în care Daniel trece prin mai multe dinastii, prin mai multe imperii. Intră tânăr în Babilon și va rămâne în Babilon până la bătrânețe. Dar el va fi mereu în cinste. Indiferent cine va veni la putere, Daniel va fi un om bine văzut. Și el va recunoaște întotdeauna de ce. Pentru că Dumnezeu era cu el. Pentru că Dumnezeu îi dădea înțelepciune. Pentru că, de fapt, așa cum spunea Daniel din nou și din nou, Dumnezeu stăpânește, nu Nebucadnețar sau mai știu eu care altul, într-o vreme sau în alta. Această autoritate suverană, supremă, sigură a lui Dumnezeu, e apoi descris această așezare a lui Dumnezeu, care, sigur, pentru noi poate nu înseamnă mult, dar fiorul acesta trebuie să ne pătrundă când ne gândim celor cărora li se scrie Psalmul 99, care erau niște evrei. Ce înseamnă Domnul șade pe heruvimi? Ni se amintește aici despre faptul că Domnul a vrut să fie prezent cu poporul lui. Și a poruncit lui Moise să facă un chivot. Un chivot de care nu avea voie să se atingă nimeni. Care atunci când era mutat sau transportat, trebuia dus cu atenție absolut deosebită. Vă aduceți aminte că era să se rupă carul și unul a zis că să nu se întâmple cumva ceva și știți, nu? Uza ce-a pățit. Acest chivot avea un capac și Dumnezeu a poruncit lui Moise ca pe capacul acela să fie 2 heruvimi. Și Domnul îl anunță pe Moise, Exodul capitolul 25, versetul 21-22, că autoritatea sa se va exprima dintre cei 2 heruvimi. Dumnezeu va rosti porunci și legi pentru națiunea lui Israel. Autoritatea lui Dumnezeu se va afla prezentă acolo, în acel chivot, între acei 2 heruvimi care erau cu aripile întinse, unul în fața celuilalt. Nimeni nu putea să-i privească, să-i atingă, să se joace, să glumească. În prezența chivotului intra doar un om o singură dată pe an, legat cu sfoară și cu clopoțel. Și știți de ce, nu? Știți de ce, nu? Dacă cumva greșea ceva, dacă cumva aș permitea ceva în fața acelei autorități, ceva, eu știu, ceva ce nu era îngăduit, pățea ce? Sigur că da. Și cum nu putea intra altul după el, cum n-avea voie nimeni să intre acolo, nu puteau intra să-l scoată, trebuiau să-l tragă afară. Ce fior trebuie să fi simțit acel mare preot care intra o dată pe an, că intră acolo, gândindu-se că e riscul. Dar dacă greșește ceva, să nu mai iasă de acolo viu. Vă puteți imagina fiorul pe care îl trăia mulțimea care era prezentă la acea sărbătoare, la ziua ispășirii, Yom Kippur, Yom Kafer, așteptând să vadă, iese sau nu mai iese? Că intra, nu-i așa, cu sângele care trebuia să fie aruncat, să fie stropit capacul ispășirii și așa mai departe. Foarte interesant, îmi face impresia că fiorul acela nu prea există astăzi. Îmi face impresia că astăzi oamenii consideră că autoritatea lui Dumnezeu e ceva așa, cu care ne putem juca după degete, cu care putem glumi când avem chef. Da, din când în când putem fi și serioși. Ori textul spune, el șade pe heruvim, pământul se clatină. Sigur că aici nu indică faptul că cu tremurile de pământ care există din pricina asta, ci implică această seriozitate a unei autorități pe care Dumnezeu o degajă într-o formă extraordinară în prezența sa. Și cu atât mai mare suntem responsabili, cu atât mai mult, scuzați-mă, suntem responsabili în această vreme în care prezența lui Dumnezeu nu mai este peste nu știu ce heruvimi și nu știu ce chivot, este în noi înșine. De aceea suntem mereu atenționați. Nu știți că voi nu mai sunteți ai voștri? Că trupul vostru este templul Duhului Sfânt? Că noi suntem chivotul nou? Prezența lui Dumnezeu? A treia descriere are de-a face cu alura lui Dumnezeu într-o formă cât se poate de, nu știu cum să-i zic, ca să nu folosesc un cuvânt care să, da, totuși am să-l folosesc, cât se poate de naționalistă. Pentru că zice că Domnul este mare, unde? În Sion. Ce-i Sionul? Sionul se referă la o zonă muntoasă care se numește și noi o auzim deseori în Biblie, muntele Sionului. Este spațiul central în planul lui Dumnezeu, în lucrarea lui Dumnezeu. Și chiar dacă astăzi privim și vedem că în Sion musulmanii sunt mai tari, scala e acasă, fac ce vor ei. Așa cum am învățat și în psalmul al doilea, adevărul este că mare în Sion a fost, este și rămâne Dumnezeu. Prorocii din Isaia, în scurgerea vremii se va face că muntele Domnului va deveni cel mai important munte din lume. Spre muntele acela se vor îndrepta popoarele, neamurile, de pretutindeni, ca să audă învățătură, ca să primească învățătură, să învețe ce înseamnă această autoritate a lui Dumnezeu, pentru că Domnul este mare în Sion. Ei, Domnul trebuie să fie mare și în adunare. Nimeni nu are voie să fie mai mare decât El. Nici eu, nici voi, nici unul dintre noi. Nu este permis ca în adunare mărimea pe care Dumnezeu ar trebui să o aibă să fie diminuată prin tot felul de atitudini pe care vreunii dintre noi le-ar putea gândi sau le-ar putea avea. Textul încheie cu descrierea aceasta care vorbește despre ascensiunea lui Dumnezeu care este înălțat peste toate popoarele. Probabil și pentru mine unul dintre, așa, dintre cele mai frumoase descrieri, când îmi place așa să citesc, rămân mereu uimit de Isaia, de descrierea pe care Isaia o face prin Isaia, capitolul 40, sunt acolo câteva capitole în care vorbește despre neamuri care sunt toate la oaltă ca un praf, ca un fir de praf pe care îl pui într-o vădră, ca un strop pe care îl pui într-o vădră, niște imagini absolut incredibile, care ne arată ce mici suntem noi toți la oaltă, adunați grămadă, înaintea unui Dumnezeu care este atotputernic, veșnic și înălțat în vecii vecilor. Ei, aceste descrieri sunt descrieri izvorâte dintr-o fascinație, dintr-un fior, pe care cel ce înțelege această înălțime a lui Dumnezeu îl trăiește, e viața lui, e bucuria lui, e energia care îl face să iasă în fiecare zi din așternut cu putere și cu forță și să slujească Domnului. Așa să ne ajute Domnul. Textul ne vorbește apoi despre o altă exprimare, aceea a prețuirii acestei autorități, oferindu-ne trei valori mari pe care trebuie neapărat să le prețuim cu toată ființa noastră, care ar trebui să aducă același fior. Din pricina acestor valori, fascinația noastră pentru autoritatea divină, pentru autoritatea supremă, ar trebui să fie foarte reală. Prima valoare este prestigiul lui. Să laude oamenii numele tău cel mare și înfricoșat, căci este sfânt. Și când ne referim la numele lui Dumnezeu, sigur că numele lui Dumnezeu reprezintă prestigiul lui Dumnezeu. Vă reamintesc că prima poruncă în care ne este cu severitate atrasă atenția, că nu va rămâne în niciun caz nepedepsit, este porunca în care se spune evreului și nu numai lui, ci și nouă, să nu iei numele Domnului în deșert. Ideea fiind să nu cumva să ajungi vreodată să folosești numele Domnului într-o formă nevaloroasă, neimportantă. Să nu consideri că numele lui Dumnezeu poate fi folosit în ce fel vrei tu, unde, când și cum vrei tu. Și cu siguranță creștinismul de astăzi este total repetent, pentru că numele lui Dumnezeu este astăzi folosit în moduri care sunt total nelegitime, total nelegitime. Când se vorbește despre numele lui Dumnezeu, se vorbește despre prestigiul lui Dumnezeu, care este mare, înfricoșat, care este sfânt, pentru că numele lui Dumnezeu e încărcat de cea mai înaltă, de perfecțiune, de cea mai înaltă frumusețe, dacă pot să spun așa. Este numele Lui, este numele care trece peste orice nume, așa cum ne spune textul și Noul Testament. Că Iisus Hristos a primit numele care este mai presus de orice nume. Este numele înaintea căruia orice genunchi se va pleca, mărturisind că Iisus Hristos este Domnul. Cine înțelege și e încântat, fascinat de autoritatea lui Dumnezeu, trebuie să înțeleagă că prestigiul lui Dumnezeu face ca această autoritate să rămână veșnic, o autoritate vrednică. Pentru că atunci când Dumnezeu poate că e învinuit, și nu-i așa, mereu găsim pe Dumnezeu în Biblie învinuit, de ce nu aia, de ce aia la altă, încă de la început Satan zice, a, Dumnezeu zice așa, a, știu eu de ce zice așa. A, nu, n-o să muriți, sigur, n-o să pățiți nimic rău. Dumnezeu numai știe că o să fiți ca El și așa mai departe. Tot felul de învinuiri și totuși, numele lui Dumnezeu este un nume sfânt, înfricoșat și mare. Și când folosim numele, nu că n-ar trebui să folosim numele Lui, să ne înțelegem bine, Suntem învățați să folosim numele Lui. Așa ni se spune. Orice cereți, să cereți, zicea Domnul Iisus, în numele Meu. Numai că ceea ce cerem trebuie să fie valoros, trebuie să fie înalt, trebuie să fie cu adevărat vrednic de numele pe care îl pomenim când le cerem. Dincolo de prestigiu este puterea, puterea acestei autorități. Să laude oamenii, spune versetul 4, tăria împăratului. Și aici din nou e adus în calcul, am mai vorbit despre asta, nu o să insist foarte mult pentru că am mai vorbit și cu alte ocazii și vreau doar să pomenesc. Aici e adus înaintea noastră aceste două atribute ale lui Dumnezeu, care dragostea și dreptatea Lui. Zice că Dumnezeu iubește dreptatea. Dragostea și dreptatea niciodată n-au fost recunoscute și văzute foarte bine la cei care s-au bucurat de autoritate. Și totuși, autoritatea supremă, Dumnezeul care ar putea face orice, oricând, oricum, oricui, este un Dumnezeu care își rânduiește autoritatea prin cele două atribute ale Sale. Dragoste și dreptate. Și așa, după cum cu toții știm foarte bine, cele două se întâlnesc într-un mod perfect, neînțeles de noi, nepriceput, că n-avem cum să pricepem în toată adâncimea ei această lucrare. Este vorba de jertfa Domnului Iisus Hristos. Dumnezeul dreptății este și Dumnezeul dragostei, este Cel ce întărește dreptatea, face dreptate, dar și iubește, judecă, dar iubește. Și această dreptate și această dragoste a lui Dumnezeu formează puterea Lui. De aceea puterea lui Dumnezeu e o putere nemai întâlnită, e o putere care nu poate fi egalată de nimeni, pentru că este puterea care rezidă atât în dragostea Lui, cât și în dreptatea Lui. Cu toții am văzut în istorie ce pot face oameni care au autoritate, dar n-au dragoste și n-au niciun simț al dreptății. Oameni care au autoritate, dar nu știu folosi, care au o anumită putere, dar e o putere care e reprobabilă. Domnul însă are puterea perfectă în dragostea și dreptatea Sa. Versetul 5 ne vorbește despre persoana Sa în sine ca o valoare. Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru. De data aceasta, totul devine foarte personal. Devine personal în ceea ce privește națiunea lui Israel. Domnul Dumnezeul nostru. Ce prețuim aici? Părtășia pe care o avem cu El. Faptul că El, Dumnezeul suveran și suprem, este Domnul nostru. Jehova Elohim, cele două titluri pe care mereu Vechiul Testament le pune la oaltă. El este Dumnezeul nostru și El rămâne Dumnezeul nostru. El să fie Dumnezeul nostru. Evident că aluzia aici este să fim și noi încântați și fascinați că Cel ce deține puterea despre care am vorbit și prestigiul pe care l-am prezentat este Cel care e Părintele nostru. Este Cel a cărei persoană a venit ca într-un mod personal, nu de la distanță, ci într-un mod personal, nu prin istorie, ci printr-o raportare personală, prin părtășie personală. De fapt, nu așa ne spune Biblia, că l-a conceput Dumnezeu pe om. Ce avea Dumnezeu cu omul în răcoarea zilei? Sigur că da. Până când omul a trebuit să fie scos din spațiul în care părtășia cu Dumnezeu era posibilă, respectiv grădina Edenului. De la versetul al șaselea, e a treia exprimare, foarte interesantă, aceasta a pomenirii acestei autorități pomenirea fiind legată de experiențele pe care le găsim, de relatările istorice pe care le găsim pe paginile Scripturii, de oameni deosebiți. E pomenit Moise, care nu-i așa, e un om despre care Domnul însuși a mărturisit că om mai mare ca el, cum? N-a fost și nu va fi. Un om cu care Dumnezeu a vorbit față în față. Ni se vorbește despre Aron, care a fost primul dintre oamenii aleși să slujească într-un mod special lui Dumnezeu. Ni se vorbește despre Samuel, pe care îl avem într-un mod special pomenit aici, cred eu. Poate că fac o speculație, dar el este pomenit aici pentru că el este cel care a introdus autoritatea teocratică a lui Dumnezeu în împărăția lui Israel. El este ultimul dintre judecători și el va aduce pe scena istoriei regatul unit. El îl va unge pe Saul și mai apoi pe cel mai mare dintre împărații pe care Dumnezeu i-a folosit în Israel, și anume pe David. Ei sunt folosiți aici și ni se spune despre ei, într-un mod deosebit, două lucrări speciale pe care orice om care este fascinat de autoritatea divină ar trebui să le regăsească în viața lui. Pe de o parte este comuniunea cu Dumnezeu. Ați văzut? Ce făceau ei? Chemau numele Domnului. Și ce făcea Domnul? Le vorbea. Prin urmare, regăsim aici cele două instrumente, cum să spun eu, inevitabile, cele două instrumente fără de care comuniunea cu Dumnezeu nu poate fi posibilă, și anume rugăciunea și revelația. Ei îi vorbeau lui Dumnezeu și mai apoi Dumnezeu le vorbea lor. Rămâne întotdeauna temelia părtășiei cu Dumnezeu în aceste două instrumente. Cine nu se folosește de aceste două instrumente nu are părtășie cu Dumnezeu, nu are comuniune cu Dumnezeu. Comuniunea cu autoritatea supremă pe care Dumnezeu exercită e întreținută prin aceste două instrumente. Ei au chemat pe Domnul și El i-a ascultat, El le-a vorbit din stâlpul de nor, le-a poruncit legile, ei au păzit poruncile Lui. Revelația aceasta, rugăciunea, e căutarea lor, revelația pe care au primit-o și conformarea lor la această revelație sunt foarte clar prezentate aici și noi trebuie să spunem asta și eu trebuie să vă spun asta în această seară. Autoritatea lui Dumnezeu peste noi trebuie să se desfășoare în aceeași manieră, trebuie să găsim această părtășie în sensul că noi ne rugăm și Dumnezeu ne revelează. Noi vorbim cu El și El ne vorbește nouă. Acum, e greu de spus cine ar trebui să vorbească mai mult. Dacă noi ar trebui să-i spunem mai multe Lui, sau dacă nu, cumva El ar trebui să ne spună mai multe nouă. Că nouă tare ne place să-i spunem Lui și să mai îngrădim când ne spune El nouă. Și ar trebui să fim atenți, pentru că asta este, așa se descrie, așa pomenește El încă din vechime, aceste exemple pe care ne le așează în textul nostru. Apoi ne va vorbi despre corectare, care este o a doua lucrare pe care o descoperim în viața lor. Nu numai că au avut comuniune cu Dumnezeu, dar această comuniune cu Dumnezeu a adus această corectare. Tu i-ai ascultat, ai fost pentru ei un Dumnezeu iertător, dar i-ai pedepsit. Și îi putem lua pe rând, fiecare a avut greșelile lui, fiecare a avut greșeli într-o formă sau alta, îl pomeneam pe Moise. Da, sigur că Dumnezeu l-a iertat. Îl găsim pe Moise din nou și din nou în mărturia Scripturii. Dar uite că Moise a plătit cu prezența în Canaan. Uite, nu pur și simplu, nu i-a fost dat harul acesta și dorința aceasta să ajungă și el să intre alături de ceilalți în țara promisă. A putut să vadă ce a putut să vadă, dar așa cum ne spune Scriptura, nici măcar nu știm unde este înmormântat. Și ajungem să găsim în cartea Iuda, nici nu știm de unde și cum apare în revelația cuvântului lui Dumnezeu, cum că cineva s-a luptat pentru trupul lui Moise. Bă, dar chiar așa grav o greșit Moise? O singură dată o făcut, hai să zicem că o spart tablele, s-o mâniat odată. Dar nu pentru aia l-o pedepsit Dumnezeu? Pentru ce l-o pedepsit Dumnezeu? O mai fost nervos odată, sau eu știu, da, a supărat poporul și în loc să vorbească cu stânca, de fapt o și vorbit, numai nu cu stânca, au vorbit cu poporul, trebuia să vorbească cu stânca, nu cu poporul. El a vorbit cu poporul supărat, lovind stânca. Hai să vedem, răzvrătiților, iese ceva de aici. Uite, și e interesant, și același sistem, nu? Dacă vorbim despre Aron, ce greșeală fatală, și Aron, și Maria, vă aduceți aminte, amândoi pedepsiți, și-au permis lucruri care, nu? Maria, de exemplu, sora lui Aron, care a contestat autoritatea lui Moise. Aron, care în timp ce Moise a fost plecat, s-a lăsat influențat de popor și s-a apucat și el cu ei să facă nenorocirea despre care citim în Exodul, capitolul 32, dacă nu mă înșală memoria. E crunt, dar asta e. Dumnezeu însă, prin autoritatea sa, vrea să corecteze și ar trebui să fie o mare bucurie pentru noi ori de câte ori Dumnezeu ne corectează. Nu știu cum vi se par cuvintele atât de bine cunoscute ale Psalmului 23. Chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău. De ce? Există mai multe motive. Tu ești cu mine, primul motiv, și al doilea, toiagul și nuiaua. Am mai spus-o și o spun mereu, ți se oprește mintea în loc. Noi nu ne-am gândit să folosim o nuia când cineva este în valea? În niciun caz. Atunci folosești pansament, folosești tratament, medicație, nu? Antinevralgic, ceva, asta mângâie, nu? Ceva, nu? E foarte ciudat. Când Dumnezeu tocmai acolo folosește instrumente de disciplină, de durere, de lovire. Ce ciudat. E autoritatea lui Dumnezeu. Ultima exprimare a acestei fascinații este această proslăvire, această adorare, reverența aceasta, în care suntem invitați să înălțăm pe Dumnezeu și să ne închinăm împreună înaintea Lui. Suntem invitați să-L înălțăm pe Domnul Dumnezeul și din nou, totul devine foarte personal. Domnul Dumnezeul nostru. Această invitație e doar pentru acela care a intrat în părtășie, în comuniune cu Domnul Dumnezeu. Această invitație la a-L înălța pe Dumnezeu este doar pentru acela care îl are pe Dumnezeu ca stăpân, ca autoritate. Și este imboldul închinării. Închinați-vă pe muntele Lui cel Sfânt. Evident că noi n-avem un munte sfânt la care să mergem astăzi, știm care este muntele Lui cel Sfânt, dar avem și noi un loc în care ne adunăm ca să chemăm numele Domnului. Și oricine se bucură de lucrarea unei asemenea autorități, ca autoritatea lui Dumnezeu, care lucrează cu atâta înțelepciune, cu atâta dreptate, cu atâta dragoste, e nelipsit de la închinare, așa cum ni se vorbește despre primii creștini. Erau nelipsiți de la templu, nelipsiți de la templu. Era ocazia să se închine, să-L înalțe pe Dumnezeu, astfel încât proslăvirea aceasta e un rezultat al acestei fascinații. Și eu spun că poporul lui Dumnezeu ar trebui să fie mai încântat de Dumnezeul pe care îl proclamă. Cred că ar trebui să fim mai încântați, mai fascinați cu un Dumnezeu care e atât de mare, care împărățește, care șade pe heruvimi, care este mare în Sion și rămâne așa în vecii vecilor. Lăudat să-i fie în numele și în inimile noastre și fie ca prezența Lui și puterea Lui în inimile noastre să ne facă să fim cu adevărat încântați și fascinați de un Dumnezeu care n-are egal niciodată în vecii vecilor. Amin.